подкасты «Радио Свобода».
Генпрокуратура Беларуси займется половым выхованием белорусов. Ведомство пропонує штрафовать за, цитата, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, змены полу и child-free, конец цитаты. Идею подтримал Александр Лукашенко. Меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Подей комментарий» на канале «Свобода премиум». А моя сегодняшняя гостья Юлия Мицкевич, гендерная экспертка. Привитание, Юлия.
Привитание, Дмитрий.
Юля, там насамрэч у пераліку, про які ведзецца гаворка, больш трошкі рэчу. Давайте зараз паглядзім прадстаўніцу Генпракуратуры, пазней вернемся да размовы.
Глава государства согласился с предложениями Генеральной прокуратуры о проработке вопроса об усилении ответственности родителей за надлежащее воспитание детей, введение административной ответственности за пропаганду child-free, пропаганду нетрадиционных семейных отношений, педофилии, смены пола. Кроме того, введение обязательного курса в образовательные программы по теме полового воспитания молодежи. И необходимо также усилить контроль за поведение ранее судимыми лицами и применение в том числе электронных браслетов.
Зараз мы про каждый гэты пункт поговорим по особку, але на початок мне цікаво ваше меркаванне, чаму раптам режиму Лукашэнкі спатрэбілася вось заняцца гэтай справай ад фактычна пакарання бацькоў за няправільнае выхаванне дзяцей да педофілію, ЛГБТ.
Ну, мне падаецца, што гэта не з нянацку вырашылася, гэта ўсё ў логіцы таго, што адбываецца ў Беларусі, тых рэпрэсій, таго, што, на жаль, гвалт стаў такім на нацыянальным узроўні ад імя дзяржавы, дзяржаў я маю на ўвазі палітычны рэжым, які зараз пануе ў Беларусі, такім сацыяльна адабральным, сацыяльна адабральнай з'явай. І таму любая інакавасць павінна быць пакарана. Той, што і гэта ідзе ўсё ў звязцы і выхаванне дзяцей, і child-free, педафілія, гэта мне ўсё таксама падаецца вельмі лагічным, таму што, ну як, трэба ж выхоўваць, так скажам, беларусаў, беларусак з дзяцінства правільнаму традыцыйнаму традыцыйным каштоўнасцям. Гэта з аднаго боку, а з іншага боку таксама мы бачым, што ідзе сінхранізацыя з тым, што адбываецца ў Расіі, і вы напэўна ведаеце тое, што там быў нядаўна прыняты закон об забароне транспераходу. Таксама Пуцін недавно сказаў аб тым, што павінна быць прымушальная псіхіятрыя адносна людзей, таксама транслюдзей і ўсіх тых, хто датычыцца да ЛГБТК плюс групы. То бок, мне падаецца, ўсё гэта вось разам ідзе.
Адзін момант, гэта вось, напрыклад, змена полу. Наколькі мне вядома, папраўце, калі памыляюся, у Беларусі гэта працэдура абсалютна легальная, больш за тое яна фінансуецца дзяржавай, але зараз выглядае, што за яе будуць караць.
Так, Змітер, вы сапраўды правы, таму што гэта пакуль што легальная працэдура, але падкрэслю пакуль што. Калі ўжо прагучалі словы пра тое, што будзе гэта пакарана штрафамі, то я мяркую, што ў хуткім часам гэта будзе таксама забаронена, як гэта было недавно забаронена ў Расіі, таму што інакш гэта не мае сэнсу.
Дарэчы, калі не ведаюць нашы гледачы, я дадам, што вядомая, я не знаю, як назваць это нават, ну, інфлюэнцерка правладная Вольга Бондарова, яна, дарэчы, пісала зараз скаргі на конт таго, каб забараніць гэтую працэдуру, аргументуючы гэта тым, што чаму на аперацыі для дзяцей трэба збіраць грошы, дзесьці там праз нейкія розныя рэсурсы, а вось, напрыклад, змену полу можна зрабіць за дзяржаўныя грошы. Яшчэ пытанне пра child-free, таму што Лукашэнка пачаў пра гэта гаварыць па часу, здаецца, Усебеларускага народнага сходу, як пра ідэалогію, якая не павінна мець месца ў Беларусі. На вашу думку, чаму ён так абазліўся на гэту ідэалогію child-free? Раскажыце, што это такое? Это ідэалогія, не ідэалогія, жаданне не мець дзяцей, свядомае абсалютна.
Ну так, гэта свядомае жаданне, гэта свядомы выбар людзей, гэта пра асазнанасць людзей і таму, што яны маюць на гэта права. Мець ці не мець дзяцей, гэта пра адказнасць, па-першае, а па-другое, гэта пра адзін з, скажам так, момантаў самарэалізацыі для чалавека, для жанчыны ці для мужчыны, ці увогуле для чалавека, неважна, да якога гендру ён ці яна адносіцца, ці яны. Чаму гэта для Лукашэнка так балюча? Ну, я мяркую, таму што гэта ідзе ізноў-такі насуперак тым самым традыцыйным каштоўнасцям, якія прапагандуюць аб тым, што галоўнае прызначэнне, па-першае, жанчыны, канешне ж, гэта мацярынства, гэта даць жыццё дзіцяці. Ну, але у пункту гледжання таго ж Лукашэнкі і з пункту гледжання той дзяржаўнай ідэалогіі, нават не ідэалогіі, я б сказала, палітыкі, якая зараз існуе і якая, я думаю, будзе ўсё больш узмацняцца, гэта пра нацыянальную так званую дэмаграфію, да, тое, што павінна пра гэта клапаціцца, і тое, што жанчыны павінны проста быць гэтым, ну, скажам так, сасудам, які нараджаюць як мага больш дзяцей. І трэба адзначыць, што падчас любой вайны, калі нейкая краіна, асабліва калі гэта краіна суагрэсар, якая ілі агрэсар, як Расія, якая распальвае гэту вайну, і калі гэта краіна дыктатарская, то з вопыту і з гісторыі іншых краін, калі гэта адбывалася, заўсёды гэтая рыторыка аб тым, што павінна жанчыны больш ражаць, таму што, ну, мы губляем на вайне, і гэта павінна быць неяк кампенсавана. Зразумела, што і гэта не датычыцца зараз Беларусі, я маю на ўвазі там нейкія страты на вайне. Дакладна, але рыторыка гэта, яна синхронізуецца з расійскай, і таму, канешне, child free у гэтым выпадку гэта пагроза. Гэта тыя людзі, якія не будуць і якія не падпадаюць пад усё гэта, якія вырашаюць самі мець ім дзяцей ці не мець, і што з гэтым рабіць, што ўвогуле рабіць са сваім жыццём і з дзецьмі ў гэтым жыцці.
Там таксама адзін з пунктаў, пра які гаварыла прадстаўніца генпракуратуры, гэта цытата: прапаганда нетрадыцыйных сексуальных адносін. У постсавецкіх краінах перш за ўсё маецца на ўвазе ЛГБТК+, геі, лесбіянкі. Скажыце, каласка, у Беларусі, якая ўжо 30 гадоў дзяржава аўтарытарная, што яшчэ можа быць успрымацца, як, на вашу думку, як прапаганда такіх адносін?
Тое, што будзе адбывацца далей, гэта будуць узмацняцца рэпрэсіі. Проста не толькі датычна да тых людзей, якія адносяцца да гэтых групаў, датычна, канешне ж, актывістаў, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, але і, канешне, любога, хто, не ведаю, калі раньше гэта было, магчыма было пакараць соднямі за нейкі лайк ці перапост з БЧБ-флагам, то зараз можна будзе таксама пакараць і за перапост, напрыклад, пра нейкую навіну, ну не ведаю, пра ўсё, што загодна, што датычыцца гэтай тэмы, нават пра тое, што Элтон Джон выпусціў там новы кліп, напрыклад, таму што можна гэта аднесці таксама да прапаганды нетрадыцыйных так званых каштоўнасцяў і ўсё, што звязана з людзьмі, якія з'яўляюцца адкрытымі геямі, лесбіянкамі ці прадстаўнікамі гэтых групаў. То бок пакараць можна будзе за ўсё, за што заўгодна, што так ці інакш вельмі сімвалічна, вельмі збоку датычыцца гэтай тэмы.
А вы мяркуеце, што вось гэтыя ўсе ініцыятывы, якія сёння былі агучаныя, гэта сапраўды некі страх, фобія гэта генпракуратуры Лукашэнкі, ці гэта проста некая шырма дзеля таго, каб, не ведаю, вот спадабацца там Пуціну або некім чынам таму электарату, які падтрымліваў Лукашэнку, таму што ведаем, што у Лукашэнкі электарат якраз такі, каторы вось супраць усіх гэтых рэчаў, якія мы пералічылі.
Вы ведаеце, Дмітрий, я нават зараз не магу сказаць, хто з'яўляецца электаратам Лукашэнка, колькі гэта людзей, але, на мой погляд, гэта ўсё проста з серыі таго, што адбываецца ў Беларусі. Любая форма інакавасці павінна быць, як кажуць, задушана в зародышы. Усё, што не падпадае па тыя самыя традыцыйныя каштоўнасці, усё тое, што ідзе насуперак гэтаму, усё, што заўгодна. Раней гэта было, былі, там, не ведаю, актывісты, тыя, хто былі на пратэстах і гэтак далей. Потым гэта датычылася частных школаў, там, яшчэ кагось. І гэтак далей. Гэта логіка рэпрэсію. Гэта так заўсёды адбываецца. Гэта быў для мяне гэта быў толькі, ну, пытанне часу, калі да гэтага дойдзе.
Што вы скажаце наконт вось ідэі ўвесці адукацыйны курс у беларускіх школах наконт палавога выхавання дзяцей і моладзі? Як вы думаеце, як ён будзе выглядаць у цяперашніх умовах?
Ну, у цяперашніх умовах зразумела, як ён будзе выглядаць. Гэта будзе, мне падаецца, той самы курс, дзе будуць распавядаць, як быць правільна з пункту гледжання традыцыйных каштоўнасцяў, якая ёсць, які ёсць нормы для мужчынаў і для жанчынаў, як трэба выглядаць, як трэба сябе паводзіць, напэўна, пра месца жанчыны і зноў-такі, каб клапаціцца аб сям'і, а мужчыны быць абаронцам, і гэтак далей. Ну, я так мяркую. Таму што, ну, і іншага тут не бачна. І не думаю, што штосьці будзе змяняцца. Гэта ўсё ў савакупнасці, да, выглядае так, чтоб не дай Бог, не было ніякага прыпрынята ў школах, не ведаю, абмеркавання сучасных серыялаў, дзе падлеткі, ну, напрыклад, ёсць вельмі добры серыял пра сексуальнае выхаванне, які, я ведаю, любяць падлеткі і маладыя людзі, якія яго абмяркоўваюць, таму што так там якраз такі пра многаобразие, да, про некую инклюзивность, про разные подходы до нашей сексуальности, до нашего гендера, до нашего выбора, по-перше. Конечно, все это треба нек, как не было с пункту гледжання нынешней державы.
А на вашу думку, які быў бы, не ведаю, ідэальны падыход да вось да гэтага сексуальнага выхавання, я так разумею, так это мелася называцца ў ідэальны час, таму што падобныя прадметы існуюць у розных краінах, але ў розных краінах яны значыць нешта іншае.
Ну, я думаю, што ідэальна, канешне, не існуе, але трэба, каб такія прадметы былі ў школах, і таксама ў іншых краінах ёсць вельмі добры досвід, калі гэтыя прадметы робіць не толькі тыя, хто працуюць у школах, а і робіць гэта з тымі арганізацыямі некамерцыйнымі, якія гэтым займаюцца, і робіць і ладзіць гэта ў нефармальным такім абучанні, ў нефармальнай такой асвеце, дзе, па-першае, галоўнае гэта, каб даць магчымасць тым, хто на гэтых, ну, скажам так, лекцыях прысутнічаюць, магчымасць гэта, пра гэта гаварыць, абмяркоўваць, пра гэта задумвацца і разумець, што ёсць выбар, ёсць што сексуальнасць гэта больш чым адна. Но галоўнае, што гэта пра выбар, пра свабоду выбара і пра прыняцце, і пра тое, што іншыя людзі, не важна гэта дзяржава, ці гэта твая сям'я, ці гэта твае сябры, не павінны ні ў коім разе цябе дыскрымінаваць за гэтага.
Аргументам улады для прыняцця гэтых новаўвядзенняў ўжо і раней падобных новаўвядзенняў заўсёды была як бы дбанне пра тое, каб беларусу нараджалася як мага больш, таму што ў Беларусі дастаткова нізкі ўзровень нараджальнасці, здаецца, ў 19 годзе ён складаў 1,3 дзіцяці. Што вельмі нізка, амаль што на ніжэйшы ўзровень у еўразвязі ён прыблізна такі, а агулам у еўразвязі нашмат большая нараджальнасць. Скажыце, ласка, як знайсці некі баланс паміж сапраўды патрэбай таго, каб людзі нараджаліся, каб магла працаваць далей эканоміка, каб магло быць далей грамадства і існаваць дзяржава, і паміж сапраўды правам на выбар, а мы ведаем, што цяпер найчасцей людзі маладыя выбіраюць, ну, не child three, магчыма, усе, але адно дзіця і тады фактычна ўся дзяржаўная сістэма і пенсійнага, сацыяльнага, медычнага страхавання, яна знаходзіцца пад пагрозай. Дзе знайсці гэту залатую сярэдзіну, якія намацаць увогуле?
Ну, я думаю, што якраз гэтым у заходніх краінах, у краінах еўразвязу займаюцца ў звязцы розныя спецыялісты, розныя эксперты, эксперткі. Таму што, ну, мы ж разумеем, што мы не можам казаць пра нараджальнасць такая, як яна была, ну, там, не ведаю, 100 год таму или 50 год таму і зараз. Таму што змяняюцца умовы дакладна, змяняецца светапогляд, змяняецца якраз такі той самы выбар, якога становіцца больш і гэтак далей. Я думаю, што той баланс, які зараз існуе ў краінах еўразвязу, ён якраз такі паказвае, як вы правільна сказалі, Змейцер, што не гледзіць на тое, што беларуская дзяржава стараецца больш неяк адміністратыўнымі, дырэктыўнымі метадамі, ну, скажам так, у чымсьці прынудзіць людзей ражаць болей, але тыя краіны, якія развіваюцца больш эканамічна ўдала, яны прапаноўваюць больш нейкіх бенефітаў для людзей, для дзяцей, таму што гэта ж не проста тое, каб нарадзіць, так, чым болей тым лепей. Ну, гэта таксама клопат пра дзяцей, пра тое, каб у іх было добрае дзяцінства, добрае жыццё і гэтак далей. І ў гэтым сэнсе становіцца больш асознанасці, больш адказнасці ў тых маладых людзей, якія плануюць завадзіць дзяцей і гэта робіць. Таму што ёсць прамая карэляцыя між тым, як працуе эканоміка і якое ўзровень шчасця ў грамадства існуе. Ніколі не бывае высокім узроўнем узровень шчасця ў грамадстве, дзе няма свабоды выбара, дзе няма права на гэты выбар, дзе можна, канешне, нейкімі метадамі рэпрэсій, не ведаю, заставіць людзей больш ражаць, але у канчатковым выніку гэта не будзе прыносіць карысці, гэта ізноў-такі будуць тыя самыя людзі з псіхалагічнымі праблемамі, якія будуць менш здольны укладвацца ў эканоміку і рабіць гэта лепей, чым тыя, хто, напрыклад, маюць менш гэтых псіхалагічных праблем і больш шчаслівы. Таму што, як я сказала, ўзровень шчасця – гэта вельмі важны паказальнік. А ён напрамую карэлюе з нашай свабодай і магчымасцю выбару ў нашым жыцці.
Юлія, заключнае пытанне. Як на вашу думку, калі гэтыя ўсе правілы будуць прынятыя, бо гэта пакуль што яшчэ такі праект, пакаранне за ідэалогію так званую child free, за змену полу, за прапаганду так званых нетрадыцыйных адносінаў, як гэта зменіць Беларусь, ці сапраўды гэта закране некія шырокія колы, бо звычайна прапагандысты, прадстаўнікі рэжыму сцвярджаюць пра тое, што ў Беларусі традыцыйная дзяржава і гэта абсалютна маргінальны некалькі чалавек або там невысокі адсотак усяго.
Ну, па-першае, я думаю, што, на жаль, гэта не проста ўжо праект. Ён агучаны як праект пакуль што, але мы ведаем, што хутчэй за ўсё гэта будзе прыняты. Вельмі важная, істотная рэч, гэта заўсёды, як юрысты кажуць, права прымяняльная практыка. Таму, як я і казала раней, пад гэта можна падвесці, пад гэтыя штрафы і гэтыя ўсе пакаранні далёка не толькі тых, хто адносіцца да гэтых групаў, а вельмі, вельмі шмат якіх людзей, якія будуць, не ведаю, ставіць лайкі ці рабіць перапосты ці штосьці яшчэ. Таму маё меркаванне, што, на жаль, але гэта будзе ўзмацняць узровень рэпрэсій у Беларусі яшчэ больш.
Хоць я абяцаў, што это апошняе пытанне, але зараз самае апошняе, бо мы не закранулі гэта. Важны пункт таксама, гэта хімічная кастрацыя педафілаў. Як вы гэта пракаментуеце, наколькі гэта пашыраная ў свеце практыка, ці правільная яна?
Ну, як тая актывістка, якая займаецца, паміж іншым, права асветніцкай дзейнасці, я скажу, што, канешне, гэта парушэнне правоў чалавека, гэта катаванне, і гэта не павінна быць такога. Але ў Украіне, ў дзяржаве, дзе парушаюцца правы чалавека і дзе катаванне і гвалт, ну, як я ўжо казала, гэта такі інструмент, які зараз прымяняецца вельмі моцна, то няма нічога незвычайнага, калі гэта... Я спадзяюся, не будзе зроблена, але калі будзе, то ну, гэта ў логіцы той улады, якая зараз усталявалася ў Беларусі, на жаль. Але вопыт іншых краінаў паказвае, што, канешне, не катаванне, не кастрацыя прыводзе да зменаў, а комплексны падыход да любой праблемы, таксама да гэтай. І вы ведаеце, гэта, канешне, такая ліцэмерная пазіцыя, я б так сказала, з боку ўлады, з боку дзяржавы, з боку гэтага рэжыма, таму што педафілы – гэта вельмі часта людзі, якія з сям'і, гэта могуць быць мужчыны з сям'і, нейкія родзічы, там, бацька ці ачымы, ці дзядзька, гэтак далей. І калі у нас дагэтуль не прыняты і адхілены асабіста Лукашэнка закон аб дамашнім, аб процівадзеянні дамашняму гвалту, дзе таксама ёсць аддзельная такая частка была датычна дзяцей і гвалту адносна да іх. Калі вось гэты закон не прымаецца і кажуцца, што гэта нешта дурное з захаду, а прымаецца, напрыклад, там хімічная кастрацыя, то аб чым тут можна казаць? Комплексны падыход, ён якраз такі пра тое, каб рабіць псіхалагічныя праграмы таксама і для тых, хто не толькі пакутае, а для тых, хто гэта робіць, на жаль, таму што гэта, як паказвае вопыт іншых краін, працуе, як і адукацыйныя, асветніцкія праграмы і прафілактыка. Вось гэты комплексны падыход, які працуе, а не проста, як у Беларусі, пакаранне, пакаранне, пакаранне.
Дзякую, вялікі Юлія. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцю была гендэрная экспертка Юлія Міцкевіч. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.